sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mulți sunt cei care spun că biserica trebuie să fie o voce în societate care vestește adevărul și e un reper moral. Unii însă cred că aprofundarea crizei economice are origini în criza morală. Și pentru că un proverb latin amintește că cuvintele învață, iar exemplele convinc, ne-am propus să vorbim despre preotul care trebuie să fie un model pentru enoreașii din comunitate. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurghescu, care vă dorește sărbători fericire. Dar acum știrile Europei Libere. Acumulările în bugetul regiunii transnistriene au scăzut în primul trimestru al anului cu 34% față de perioada similară a anului trecut. Responsabila de finanțe de la Tiraspol, Elena Gârjul, a anunțat în ședința de vineri a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor bugetare că veniturile din taxele vamale s-au redus cu peste 33%. Ghișu a spus, citată de serviciul de presă de la Tiraspol, că bugetul regiunii și cele locale nu pot acoperi salariile restante decât în proporție de maximum 50%. Bugetul la redatorii și la alte capitole de cheltuieli sociale, cum ar fi procurarea medicamentelor, a hranei și întreținerea școlilor internat. Premierul Kiril Gavriș a semnat vineri la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc un protocol privind asigurările auto. La începutul acestei săptămâni, Chișinău și Tiraspolul au ajuns la o soluție de compromis prin care ar urma să-și recunoască reciproc asigurările obligatorii de răspundere civilă auto. La summitul Americilor, președintele american Barack Obama a dat mâna cu omologul său cuban, Raul Castro, după care cei doi au schimbat câteva cuvinte în cadrul unei discuții în grup cu mai mulți alți participanți. Din 1959, de la venirea la putere a regimului comunist sub Fidel Castro, Cuba și Statele Unite au rupt total relațiile diplomatice, contacte sporadice, informale însă, au mai avut loc pe tot parcursul acestor ani. Dar, din decembrie anul trecut, Obama și Raul Castro, fratele mai mic al lui Fidel, au anunțat că vor colabora pentru o restabilire a relațiilor diplomatice.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Îmi amintesc în copilărie, atunci când omul cădea la vreun necaz, i-a ars casa, i s-a îmbolnăvit vita sau a căzut în vreo nenorocire, preotul nu aștepta să fie chemat. Venea imediat să dea sfat de încurajare ca să ridice moralul celui necăjit și încrederea în ajutorul lui Dumnezeu, care îl va scăpa. Să îndrume vecinii pentru a da o mână de ajutor. Am revenit la Baștină, la Nisporin, și am căutat să aflu cum înțeleg localnicii rolul pe care îl are astăzi preotul.
Preotul în fața merenilor este o ființă, nu vreau să spun sfântă, dar este o persoană cu mesajul de la Dumnezeu. Prin inima și prin sufletul lui, omul înțelege cine este Dumnezeu, cine este Hristos, cine suntem noi creștini.
Poate că preotul cândva a fost un model în comunitate, însă acum fiecare preot își construiește biserica sa, prin asta își face un business.
Cum să construiește?
Păi îmblăstrând de la persoane ajutoare, construiesc biserica. Respectiv, lumea crede că e biserica în comunitate, însă e biserica preotului. Cum dorește el, așa face. Ograda mea, legile mele. Respectiv, e un business. Nimeni nu vede cât primesc, cine ce donează, doar nu se impozitează banii respectiv.
Biserica cu părerea de rău s-a făcut într-o afacere profitabilă. Când vedem la televiziune, când s-a arătat că preoții aceștia, tinerii, frumușei, care arată foarte bine, cu niște averi imense, să spun întrebarea de unde le-au luat ele toate acestea. Cred că e o pildă la politicienii noștri care văd scopul lor în activitate politică, în primul rând, să-și satisfacă interesele sale. Altfel, cum se poate numărat la sărăcia aceasta care persistă în țară? Deci deputații au ajuns să facă niște cadouri, indemnizații de pași de 1.500 de lei. Dar cred că s-au discreditat complet. Și atunci când acești fețe bisericești se îmbogățesc peste noapte cu castele imense și încă mai cer ca statul să le plătească, că ei n-au salarii și așa departe, cred că ceva nu e în regulă.
La biserică se aduc foarte multe daruri, ulei, făină.
Da, când văd niște băbuțe, când văd niște băbuțe de șapte. Păi nu știu unde se duc, când văd niște băbuțe de 70-80 de ani, duc ultimul ciduc, mă rog, ciduciu om, o găină, om, ou, ultimul leu, de unde se duc toate acestea?
Păi,
cred că se duc pentru binele celor care servesc aceste biserici și numai mult.
Dar eu
numai
ar trebui să ajungă?
Pentru un azil de bătrâni.
Bisericile în prezent au devenit ca mănăstiri, preoți în jurul lor și au strâns călugărițe, ceea ce, conform canoanelor bisericești, nu este permis. Biserica este biserică, nu mănăstire. Puteți să verificați, o mare majoritate a bisericilor deja au călugărițe, au chilii respectiv. Ei au nevoie de hrană.
Preotul are grijă de cei năcăjiți?
Nu, nu, nu spuseți.
Dar ce fac ei cu darurile care se aduc la biserică?
Ce fac? Ei nu pot împărți cu drejde bogăție. Nu degeaba au spus să doi poichi s-au întâlnit, o să ce faci cu banii ăștia, cu toată bogăția care vine? O să că eu sunt în biserică, dar o să zvâr banii în sus și o să carchic în partea stângă, să mii carchic în jos, în partea dreaptă, dau la popor, chipule așa, ajută. Dar ăsta în popor, o să că dau, o să când eu care zvâr în sus, rămân în sus, carchic în jos, tot în eu.
S-a implicat politica în biserică și biserica în politică?
Da, da. Cred că este vina noastră, tuturor, fiindcă credința este aproape de popor. Și dacă noi dăm voie, undeva am greșit puțin, că sufletul lor este curat, credința. Și dacă am pierdut puțin pârghia și orientirul, gata, ne-am trăsit cu cine am trăsit.
Preotul este un model pentru cei din jur?
El trebuie să fie. Din păcate, nu. Se explică că noi în toate ramurile avem haosul care îl avem.
Dar să ajungă fața bisericească să fie model în societate, ce trebuie să facă?
Oi, foarte mult trebuie este. Prin comportament, prin credința care dânsul o poartă în suflet. El, în primul rând, trebuie să fie model și el, în fața poporului, trebuie să apară ca aproape de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Sărutăm mâna, ne închinăm, cerem iertarea păcatelor, cerem un sfat.
Când întâlniți preotul, îi sărutați mâna, vă cereți iertare
nu,
de păcate?
Nu, deși eu, să vă spun sincer, nu că sateist, nici religios. Eu s-o cot cu omul stângul după cuge trebuie să facă. Deci, cu toate fețele bisericești, tot timpul răspund. Mă duc tot timpul la niște sfințiri, mă duc, particip, adică când sunt invitat. Cu omul, dacă vrea să creadă, nu trebuie de îngrădit acest drept.
Ca să ajungă preotul să fie model în societate, ce trebuie să facă?
Eu cred că trebuie să schimbe atitudinea, să gândească că nu preotul există pentru inoriaș, sfii reciprocă, stimă și respectul.
Un preot ar trebui să fie nu o persoană căruia trebuie să te închini, dar o persoană cu care ești aproape de sufletul lui. Prin acest preot să am legătura cu Dumnezeu.
Cineva spune că nu prea încerca să critici preotul și popa ca să cânți în biserică. Eu nu prea vreau să cânt.
Pentru mine, credința înseamnă să cred în Dumnezeu, nu în proroci falși.
Cum răspunde biserica la nevoile enoreașelor și cum ar trebui să fie comunicarea dintre duhovnici și mereni? O să aflăm de la părintele Vlad Mihăilă, preot la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, care spune că unde este iubirea față de neam, nu există ură între neamuri, iar preotul trebuie să fie cel care seamănă iubirea.
Preotul este un model, fiindcă de totdeauna preoțimea este sfântă și a fost un model pentru societate. Zic preoția de toate timpurile.
În condițiile de astăzi, încrederea s-a cam risipit, pentru că și preotul este văzut în goană după material. Pune accent fața bisericească pe spiritual sau și el tânjește după material?
În acel preot, ca și în fiecare, ar trebui să fie și există că însuși Dumnezeu, întrupându-se, a devenit om desăvârșit și Dumnezeu adevărat, Hristosul. Așa și nu se păstrează această fire omenească. Însă firea omenească a preotului are o altă educație, are o altă origine, are o altă misiune, căci prin lucrarea Duhului Sfânt care i s-a dat darul preoției, el devine sluga lui Dumnezeu și trebuie să îndeplinească cu strictețe poruncile lui Dumnezeu. Ceea ce nu se întâmplă sau se întâmplă inversul la mulți din preoți, la mulți din slujitori, fiindcă așa e magnific cumva valorile acestei materiale care tulbără undeva mintea lui și creează niște plăceri și vrea și el să se bucure de aceste plăceri omenești, ceea ce nu îi stă bine și atunci devine nu o adevărată slugă la Dumnezeu, dar devine un profitor.
E un păcat să faci din biserică afacere?
E un păcat, e un păcat. Biserica nu ne aparține nouă, nici nu-i preot, nici nu-i erar, nu-i aparține biserica. Biserica este casa Domnului, deci aparține lui Dumnezeu și desigur că este un mare păcat și cei care gândesc și caută să facă diferite structuri greșesc mult. vedeți, iarăși, i-a întunecat felul de a fi în societate, goana după afaceri, chestii unde iarăși unde se caută de a face profit. Nu, în fața lui Dumnezeu, profitul trebuie să fie îmbunătățirea sufletului, pentru că scopul principal al ființei umane este mântuirea. Dar ca să mergem spre mântuire, este cât mai bine să intrăm în comuniune cu Dumnezeu.
Preotul are în grija lui și pe cel nepăstuit, pe cel năcăjit, pe cel care e neputincios?
Absolut, asta trebuie să fie. Absolut, chiar și în rugăciune de la mărturisire, avem momentul acesta că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului să se întoarcă și să fie viu. Deci, neputinciosul, păcătosul, să-l aducem pe calea mântuirii, să-l ajutăm când nu poate, să-l luminăm atunci când nu vede bine lucrurile, să-l întărim atunci când îi este betejit sufletul sau trupul. Deci, în toate, preotul este un păstor, un diguritor al fiecăruia din societate.
Dumnezeu îi judecă pe toți, asta
absolut,
se zice.
Da.
Pe de altă parte, în ultimul timp, tot mai multă lume îi judecă pe cei care se îmbogățesc ilicit și devin bogați peste noapte. Ce rol ar putea să joace biserica în această luptă împotriva corupției? Poate să-și asume un rol ca să-i aducă pe cei rătăciți pe calea cea dreaptă?
Desigur că poate. Ceea ce nu este cu putință la om, la Dumnezeu, sunt toate cu putință.
Ce poate face concret biserica pentru ca să curme acest fenomen, să pună stadele acestui fenomen numit corupție?
Păi adevărul să nu facem pentru profit. Orice mișcare, orice ajutor, deci de aici vine, da, îmi este rău, dădeșul îi pune șef peste grupul justițiar sau peste judecătoria supremă sau altă judecătorie, vorbesc lucrurile acestea care astăzi cu adevărat se vede, deci o corupție enormă. Ce fac ei? Caută ce n-ar face atât de mult să sugă pe omul de rând pentru a profita ei și în așa, dar ceea ce ați văzut în așa mod și adună milioane, miliarde, castele, care nu le trebuiesc doar atât. Și atunci tu, dacă ești ales sluga societății, da, deputatul trebuie să fie sluga poporului, așa cum ne spune.
Acești oameni vor ajunge la judecata de apoi?
Absolut vor ajunge. Toți vom ajunge. Mai devreme sau mai târziu. Deci judecata de apoi este judecata cea mare care va fi după judecata noastră personală. Dar și până la judecata cea mare, odată cu sfârșitul acestei vieți pământești, vom avea judecata cea personală și atunci vom fi întrebați la fel ce am făcut noi, cu ceea că dacă Dumnezeu ți-a dat minte și putere să obții un avut, nu s-a aparținit doar numai ție. Trebuie să se aparțină societății. Însă, abuzul acesta totdeauna a fost judecat și va fi desigur că judecat de Dumnezeu ca ceva ce nu este bine, sănătos și nu este plăcut lui Dumnezeu. Corupția este obținere a unui venit din muncii ilicit, căci neadevărurile nu sunt plăcute în fața lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu mai bine, dar nu pot eu să-i dau o categorie că neapărat va cădea în iad. Dar odată noi ce vedem lucrurile acestea, că cel de alături suferă și nu are omul pe ce-și cumpăra medicament, dar eu spun de castele și de milioane de lei în bănci, este desigur că neplăcut lui Dumnezeu. Și nu este omul Dumnezeu cel ce își adună averea aici pe pământ și uite de averea care trebuie să o acumulăm în sufletele noastre pentru a câștiga fericirea cea veșnică. Bine, și atunci va spune că nici bogatul nu s-a gândit la Dumnezeu pe timpuri atunci. Și mulți astăzi nu se gândesc. Ei caută să trăiască viața așa. Și atunci de ce ne mai dăm noi buni credincioși și mi-aducem noi avere acumulând și uitând de cel de aproape, nu credem că lucrul acesta ne-a fi plăcut lui Dumnezeu. Halal ne mai gândim noi că dacă sunt bun creștin și mărturisim vrednicia aceasta, este exagerată, cred că nu este plăcută.
Deci să facem mai mult bine decât rău.
Absolut, asta și este mântuirea noastră. Scopul vieții noastre este mântuirea.
Pentru ortodox, preotul este întotdeauna motivul de mândrie în comunitate. Este cel care îi adună la un loc în casa de rugăciune și trebuie să fie alături de ei cu sufletul, nu doar cu trupul, în momente importante precum botezul, nunta, înmormântarea. Este părerea doctorului în teologie ortodoxă, Romeo Cemărtan.
La sigur că în această perioadă, în primul rând, un exemplu pentru creștini, un exemplu pentru cetățeni este un preot, un slujitor în biserică, care este menit de a fi lumina lumii și sare pământului, cum spune Sfânta Evanghelie. Și rolul preotului rămâne de a fi conducător spiritual. Deja situația reală în parohie, situația reală în societate, este că nu avem timp suficient pentru nu numai a analiza, dar și a urma exemplu bun care ne arată un slujitor divin. În al doilea rând, în atâta aglomerație de informații, evenimente, stresuri, eu aș spune frici, fobii care sunt în societate, în privința viitorului nostru, se uită, cred că cel mai important lucru, comunicarea. De fapt, un preot este slujitorul comunicării.
Ceea ce spun ienoreașii, că în ultimul timp această goană după material se face tot mai prezentă, tot mai simțită, chiar și fețele bisericești încearcă să-și construiască case mai de lux, să aibă o mașină de lux, și atunci se pierde din credință sau se pierde încrederea în cel care propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu?
Sigur că de a chivernisi, deci de a gestiona lucrurile materiale, nu este rău. Înainte, rolul preotului, pe lângă cel spiritual, era și cel de a îmbunătăți viața, de a promova un progres în mediul rural. Preotul avea cele mai noi tehnologii de prelucrare a pământului. El învăța deja pe țărani cum se prelucrează după aceste tehnologii. Preotul, poate primul în sat care avea tehnică de prelucrare nouă, adus din Occident și așa mai departe. Și sigur că nu este rău. Când se limitează la chestii materiale, când se uită de aspect spiritual, când nu se mai simte o comunitate, ci preotul este ca un fel de patriarh în biserică unde el uită de nevoile inoriașilor. Nu este conectat la problemele comunității, exact ca și guvernarea noastră. Atunci se fac două realități, viața preotului în biserică și viața creștinilor în comunitate. Și când nu este strânsă legătură între aceste două realități, atunci sigur că toți pierd, chiar și preotul pierde prin aceea că inoriașii nu sunt mulțumiți de activitatea lui și se nasc conflicte, se nasc probleme care, pe urmă, trebuie să se rezolve în de acord comun.
Mulți dintre mereni spun că în ultimul timp biserica încearcă să devină un business. De ce? Pentru că se pun prețuri mari pentru înmormântări cu mătrie, cununii, cumpăratul lumânărilor, iconițelor, pe zi ce trece se majorează prețurile și lumea un pic pierde încrederea.
Biserica nu a existat numai din jertfe, a existat din activități economice permise, care erau tradiționale pentru biserică. Este vorba și de fabrica de lumânări, este vorba și de icoane, deci producerea unor obiecte bisericești. Problema este mai spinoasă atunci când biserica acționează ca, să spunem așa, un agent economic. Dar niciodată în biserică nu s-a taxat după un preț. Totdeauna a fost acest principiu. Fiecare dă cât poate. Se cere o jertfă, dar ea trebuie să fie din suflet dată, nu o taxare. Întotdeauna, chiar și în Vechiul Testament, aceste zeciuieli, taxe, sigur că era o povară pentru popor. Aici și psalmistul David afirmă că milă voiesc și nu jertfă, și Mântuitorul repetă această teză. Problema este că în comunitate fiecare dă cât poate. Avem acest episod din Evanghelie când o văduvă de un bănuț și Mântuitorul spune că din cei ce nu are, ea dă, și de aia jertfa ei este mult mai mare decât acela care dă din prinosul lor exagerat. Deci, în cazul respectiv, ierarhii bisericii ar trebui să reglementeze această situație pentru a plana conflicte, pentru a plana această nemulțumire. Și eu știu mulți preoți care, când sunt întrebați cât părinte să plătesc pentru o slujbă sau pentru oricare obiect, și atunci părinte indică o sumă ca o orientare, dar nu spune că fix această sumă. Cât puteți. Dacă puteți, atât e bine. Dacă nu, la fel de bine, și asta este creștinește.
Unii observă că Moldova ajunge să fie o țară cu foarte multe locașe sfinte, biserici, mănăstiri, se construiesc, se reconstruiesc, sunt destul de multe, dar și țara cu cea mai mare corupție. Fețele bisericești ar trebui să fie mai active și mai vocale împotriva corupției? Este și o poruncă.
Da, bine.
A opta sau a câta e să nu furi?
Să nu furi, da. Este, în primul rând, noi după perioada comunistă avem nevoie de aceste locașuri sfinte. Avem nevoie ca credincioșii să poată să aleagă unde să meargă. Pentru că nu putem monopoliza credința și un preot să fie monopolist la o slujbă sau la o biserică. În sens că dacă omul simte că nu are trăire spirituală în biserică respectivă, el trebuie să caute altă biserică și alt duhovnic. Din acest punct de vedere, e bine să ai multe biserici. Apare altă problemă, calitate slujitorului și comunitate, pentru că biserica, în primul rând, este comunitate. Chiar acolo unde se predică și acolo unde este o trăire creștină, acolo oamenii vin. Biserica este anume ca adunare de oameni într-o trăire, într-o credință, într-o dragoste. Și sigur că acolo unde este această trăire, este o comunitate, este o lucrare între oameni și o lucrare cu Duhul Sfânt. Corupția, sigur că este altceva decât această lucrare, pentru că ce înseamnă corupție? Este un egoism, unde fiecare trage la turta sa. A fost făcut un experiment într-o școală, de fapt la o clasă, pentru a arăta copiilor ce înseamnă a trăi din dăruire și ce înseamnă a trăi din furt. Fiecare avea câte un creion și profesorul i-a rugat să împarte creionul ăsta cu vecinul. Și fiecare a transmis creion, dar în același timp și-a primit de la vecin. Deci toți au rămas cu creioane. Dar s-a primit comunicare, deci așa o legătură între elevi. A doua poruncă era de a încerca cât mai rapid să fure creioane de la vecini. Și sigur că cei mai ageri copii au reușit să fure 2-3 creioane. Alții au rămas fără creioane. Asta este situația. Poți trăi din furt, din corupție, dar poți să trăiești din dăruire. Nu degeaba în popor se spune de și se va da înzicit, însutit. Și în cazul respectiv, preotul este primul care ar trebui să îi duce în biserică, la creștini, simțul responsabilității, corectitudinii și a dăruirii. Chiar dacă tu ești momentan în pierdere, să știi că în cadrul comunității vei câștiga oricând.
Eu mi-amintesc cum Papa Francisc a atacat puternic mafia, cei drept mafia italiană, transmițând public șefilor mafioți că vor sfârși în iad dacă nu se căiesc și nu renunță la stilul ăsta de viață. Pare a fi valabil pentru orice societate, ceea ce a spus.
Eu aș adăuga că mesajul lui a fost și către guvernanța lumii pentru a stopa sărăcia, pentru a stopa acest sistem care îmbogățește pe unii și sărățește pe alții.
Dar acest stil de viață nu aduce fericire.
De fapt, fericirea nu depinde de starea materială. Starea materială este, cum spunea și Mântuitorul, nu adunați comorile acolo unde sunt furturi și acolo unde molea le mănâncă și rugina le distruge, ci în ceruri. Se referea, de fapt, la viața lui interioară, pentru că chiar oameni de știință au constatat, au făcut studii comparative și au observat că nu banii, nu starea socială și nici diferite mâncăruri aduc pe om la starea de fericire, ci amintiri frumoase, deci experiențe care omul are călătorind în lume și întâlnindu-se cu alți oameni. De fapt, fericirea stă în comunicare și în comuniune.
Și atunci de unde această sete de putere și de bani?
De fapt, putem să punem un diagnostic că e situația de sărăcire sufletească. Și atunci începem să o acoperim cu cea materială. Și omul, dacă nu este harnic spiritual, el devine harnic material. Cu adevărat, spiritual să te zidești este mult mai complicat și mai greu decât material. Și ai nevoie de niște principii. Trebuie să suferi, trebuie să te schimbi, ceea ce este mult mai complicat. Mai ușor este să schimbi pe oameni din jur, situația din jur și atunci tu devii ca un fel de tiran pentru cei din jur. Orice oligarh este, de fapt, un tiran care impune voința și interesele personale celorlalți oameni.
Ceva mai devreme vă întrebam și nu am mai ajuns să răspundeți la întrebarea dacă vrem preotul să fie model, de ce și la el se observă această goană după avere, vrând să aibă și mașini de lux și case de lux și aur și argint și de toate.
Și guvernanții noștri ar trebui să fie ca noi. de ce guvernanții noștri nu se gândesc la noi, ci se gândesc la bunăstarea lor și asupresc pe oameni. Răspunsul este și pentru guvernanță și pentru preoții unu. Ei sunt din rândul nostru. Ei sunt ca noi. Și problema că nu a fost această educație de a fi creștin adevărat. În perioada comunistă, noi trebuia să fim fidele partidului, unui stat. Și, de fapt, comunitatea creștină a fost înlocuită cu statul sovietic. În cazul respectiv, când statul s-a destrămat, fiecare a devenit patriarh în statul său. Deci noi nu avem o țară comunitară, avem o țară de clanuri, de oligarhi, de cumetri, dar nu avem simțul creștin de comuniune cu Dumnezeu.
Punem punct acestei discuții întrebând cine este cel care trebuie să ofere primul exemplu de curățenie sufletească și trupească și răspunsul este...
Sigur că preotul, slujitor bisericesc, care are această menire dată de sus, de Mântuitorul.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la ASEM, Facultatea Management, a absolvit și Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova. A studiat și la Harvard, a activat la Banca Mondială, consilier al directorului executiv. Actualmente este ministrul educației. Maia Sandu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, am avut parte de o zi liniștită, surprinzător de liniștită, cum nu am mai avut de mult. Ca în fiecare zi de luni, am luat-o de la capăt. Îmi plac începuturile, de zi, de săptămână. Îmi oferă sentimentul că orice problemă poate fi rezolvată, că nu e totul pierdut. Seara mi-am făcut planuri de vacanță. Se împlinesc 5 ani de când am absolvit programul de master. O să merg să-mi revăd colegii și profesorii. O să revăd și orașul meu preferat din SUA. Boston. Anul petrecut acolo rămâne în continuare cel mai interesant an din viața mea. Marți. Am intrat în normalitate, între ghilimele. A fost o zi agitată, cu surprize nu tocmai plăcute. Între ședințe planificate și întruniri ad hoc, la ultimele încercând să găsim soluții pentru situațiile de criză, cu care ne confruntăm aproape zilnic în ultima perioadă, am reușit să agreem metodologia de înscriere a elevilor în clasa 1. Nu sunt sigură că am reușit să găsim o soluție suficient de bună pentru a combate corupția asociată cu acest proces. Oricât de bune ar fi regulile, dacă oamenii care le pun în aplicare au alte scopuri, întotdeauna se vor găsi mijloace de evitare sau distorsionare acestor reguli. Contăm pe faptul că părinții vor citi atent metodologia și vor insista pe respectarea ei. O altă soluție, pe termen lung, este ca să avem mai multe școli bune. Am început discuțiile cu administrația instituțiilor de învățământ profesional tehnic, instituții care în urma evaluării au intrat în categoria celor slabe. Am remarcat o schimbare dramatică de atitudine. Manageri, la care era atât de greu de ajuns cu mesaje despre necesitatea îmbunătățirii condițiilor de studii în școli, care mereu invocau o mulțime de motive pentru a justifica incapacitatea de a face un lucru sau altul, au devenit, peste noapte, atât de implicați și interesați, chiar optimiști, în raport cu posibilitatea de transformare a instituțiilor pe care le conduc. Nu cere nimeni resurse financiare suplimentare, toată lumea este gata să construiască parteneriate cu mediul economic. Întrebarea este de ce nu s-au făcut aceste lucruri până acum? Probabil pentru că unii oameni trebuie scoși din zona de confort ca să se mobilizeze. Sper să se mobilizeze pe bune. În următoarele luni trebuie să luăm decizii care ar putea să-i supere pe unii. Dar nu suntem la prima experiență. Și apoi, dacă ar fi doar problemele din educație. Miercuri. Nu sunt prea multe de spus astăzi. Întotdeauna am criticat instituțiile care se axează prea mult pe proces în detrimentul conținutului. Dar nici cealaltă extremă, când procedurile nu se respectă, nu este bună. Aceasta ar putea să fie chiar mai periculoasă. Și nu contează dacă regula se evită din intenții bune sau proaste. Înconjurarea regulilor și a procedurilor conduce la haos și nici de cum la consolidarea statului. Joi. Iarăși am fost abordată de mai multă lume, inclusiv deputați, la subiectul testării candidaților la funcția de director în instituțiile de învățământ. Funcția de selectare directorilor de școli a fost delegată administrației publice locale, dar, pentru a candida, toată lumea trebuie să susțină un test la Inspectoratul Școlar Național. Mă miră zarva iscată în jurul acestui subiect și rezistența unor directori. În primul rând, cei care au experiență de administrare a unei școli sunt avantajați din start, în raport cu eventualii candidați care nu au lucrat format ca directori. În al doilea rând, învățarea pe tot parcursul vieții este mai ales relevantă pentru cadrele didactice și managerii din educație. Ce să înțeleagă elevii din aceste supărări? Că lor le cerem să treacă printr-o multitudine de examene, iar noi nu vrem să mergem la un simplu test? Da, unii directori vor trebui să învețe să conecteze calculatorul sau să se documenteze mai bine despre metodele de combatere a violenței față de copii, dar nu e nimic complicat în asta. Obiectivul nostru este să avem în școli oameni care înțeleg corect misiunea școlii, care pot să creeze condiții pentru studii de calitate, asigurând totodată un mediu armonios de conviețuire pentru toată comunitatea școlară. Vineri, o zi însorită, și la direct și la figurat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.